Blaðsíða 89. Fjórði kafli. Halló, einhver þarna? Erum við ein í heiminum? Við þeirri spurningu ekkert svar. Engin veit hvað kann að leynast í óravítum geimsins. Í þessum kafla rifjum við upp daginn sem geimverur komu næstum til Íslands. Veltum fyrir okkur raunveruleika sjónvarpi, bæði í skáldskap og utan hans, skoðum vísindaskáldskap, horfum á tunglið og hittum barn sem var rænt af geimverum.